Epistily faharoa soratan'i Joany. Avy amiko loholona ity taratasy ity. Mamangy anao ary andriambavy voafidin'Andriamanitra, ary mamangy an'ireo zanakao izay tiako marina tokoa. Ary tsy izao ihany ny manam-pitiavana anareo, fa izay rehetra mahalala ny afatra marim-pototra koa, satria mitoetra anatintsika ny afatra marim-pototra sady ombantsika mandrakizay. Ombantsika anie ny fahasoavana sy famindram-po amam-piadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy zanaky ny ray, no isika vontony ny afatra marim-pototra sy ny fitiavana. Faly tokoa tamin'ny nahitako ny zanakao sasany miaina ny afatra marim-pototra araka ny didiny raisintsika tamin'ny ray. Ary izao no nangatahako aminao ankehitriny, ry andriambavy, aoka hifankatia isika, tsy hoe didy vaovao ny soratako aminao, fa lay nananantsika hatramin'ny voalohany ihany. Ary izao ny fitiavana, dia ny ainantsika araka ireo didin'Andriamanitra. Ny didy araka ny farenareo hatramin'ny voalohany dia ny ainanareo amin'ny fitiavana. Maro manko ny mpamitaka efa ny ela eran'izao tontolo izao. Izy ireny dia tsy manaiky fa tonga olombelona tokoa Jesosy Kristy. Izany mahampamitaka sy mahanti Kristy. Mitandre mateny ianareo mba tsy havery ny vokatr'ireo asanareo sady mba handraisanareo valosoa feno. Izay rehetra tsy mitoetra ao amin'ny fampianaran'i Kristy fa miompefy dia tsy manana an'Andriamanitra. Izay mitoetra ao amin'ny fampianaran'i Kristy no manana ny ray sy ny zanaka. Raha misy olona tonga aminareo ka tsy mitondra izao fampianarana izao, dia aza mampiatrano azy na miaraba azy akory, fa izay miaraba azy dia miombona amin'ny ratsy ataony. Mananjavatra maro ho soratana aminareo aho, nefa tsy tiako atao amin'ny taratasy sy ny ranomaintso izany, fa manantena ho tonga ty aminareo aho ka hiresaka mifanatrika aminareo mba ho feno ny hafaliantsika. Ireo zanak'ilay rahavavinao izay voafidin'Andriamanitra koa dia manao velomanao.